Jana tulieleza la tahzan, tukasema kwa nini uhuzunike wakati wewe ni Muislamu ambaye unaamini kwamba kuna nguzo za Kiislamu na kuna nguzo za imani. Na miongoni mwa hizo nguzo za imani, antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadar. Ikiwa naamini kudra za Mwenyezi Mungu kupitisha mambo yake katika ulimwengu huu yanayompata mwanadamu ya kufurahisha ya kuhuzunika, upasi kuwa mutawasilul ahzan, upasi kuwa na huzuni ya daima ikawa kila mara kana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuonea kutokana na matukio yanayotokea. Tumesema Muislamu anapaswa kuwa mumbasitul wajhi mubtasiman daiman. Anapaswa kuhuzunika labda kwa sababu kuna mambo ambayo ni yaheri alikuwa ayapati akayahuzunikia, sio kwa sababu ya balaa ilomshukia, kwa sababu tu labda kuna heri kubwa imempita, kuna jambo kubwa la heri limempita, kuna jambo la kumfurahisha Mwenyezi Mungu hakulifanya, anahuzunika ndani ya nafsi yake kwa kuwa hili hakulifanya, sio kwa kuhuzunika kwa sababu masaibu yamekuwa mengi na matatizo yamekuwa mengi na balaa na misiba. Na vile vile Muislamu ni mtu wa kila mahala, pana maneno yake, pana mazungumzo yake, pana mawkifu yake. Anapaswa kuhuzunika mahala pa huzuni, na anapaswa kufurahika mahala pa furaha. Hatukusema kwamba Muislamu huyu awe daima ni mubtasim hata katika msiba, watu wamefiwa, yeye anakwenda pale huko anacheka na furaha. Unajua mwanae leo umefiwa leo. Leo kafa mwanangu leo. La. Muislamu mahala pa huzuni anahuzunika, na mahala pa masaib anavumilia, anamsubiria Mwenyezi Mungu kwa lile aloamua liwe juu yake. Na ndio silaha kubwa hii ya subra. Allah anasema ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني من فاتة لكن يمكن تزامك كأسواك أنا فمليا أنا سبيري وهي يوتي الأمفات. Na maana ya subra, aliulizwa mwanachuoni mmoja anaitwa Junaid ibn Muhammad, akaambiwa akhbirna masabru, ebu tueleze subra ni kitu gani. Akasema as-sabru huwa an tatajarra al-mararata min ghairi ta'abbusin. Subra maana yake ni kama uchukue kikombe cha kahawa lakini umetia shubiri, ukaibuia katika mdomo wako bila ya kukunja uso. Shubiri, naye anaweza kula shubiri bila ya kukunja uso kidogo tu katika kikombe cha kahawa. Asabir, ukaipiga kama unavyopiga maji baridi yaliokuwa tabu, tena uso usiukunje. Ndio maana ya nini ya subra, kwamba limekukuta la kukuta lakini umelipokea kwa uvumilivu mkubwa. Hii ndo subra, na matunda yake subra hiyo nasema inna allaha ma'a sabirin, hakika Mwenyezi Mungu yu pamoja na wale wenye kusubiri. Matunda yake subra hiyo unakuwa pamoja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna allaha, hakika Mwenyezi Mungu, ma'a sabirin, yuko pamoja na wale wenye kusubiri. Masahaba walipojua haya kwamba Mungu yuko pamoja na wenye kusubiri, basi sifa yao kubwa ilikuwa ni subra na uvumilivu hata kwa masaibu mazito yenye kugonga nyoyo. mwanamke mmoja alikuwa na maradhi ya kifafa. A'adhani Allahu wa ankum, Mungu aniepushe mimi na nyinyi na wengine wanaotusikia na maradhi haya. Maradhi takili mno. Inakuja wakati mara anaanguka, nguo zote zinamfunguka, zinamvuka, watu wanamuona alipo. Na mara nyingine yuko marikiti anauza akinunua, maradhi yanamjia anaanguka pale pale marikiti, basi cha kike cha kiume kinamuona mwanamke huyu alipo. Maradhi takili mno. Lakini mtihani huu Mwenyezi Mungu kampa mwanamke huyu. Siku hiyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaonana naye bibi huyu. Bibi huyu akamwomba Mtume dua. Akamwambia Rasulullah, niombee dua Mwenyezi Mungu aniondoshee mtihani wa maradhi ya kifafa. Inni usra'u ya Rasulullah, mimi nadondoka naanguka ninapopata maradhi haya. Kisha atakashafu na kashifika mbele ya watu. Sasa nakuomba wewe ni mujabu dawa. Ud'u Allah, muombe Mwenyezi Mungu ayafani, anipe afya, anisamee na mtihani huu, aniepushe nao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, in shi'ti da'awtu Allah laki, ukipenda dua nitakuombea ili Mungu akuponye. Wa in shi'ti sabarti wa laki aljanna, na upande mwingine ukipenda kuwa na subra, vumilia kwa mtihani aliyokupa Mwenyezi Mungu, malipo yake utakwenda peponi siku ya kiyama. Sasa mawili haya, ukipenda dua nitakuombea, na nikishakuombea dua Mungu atakusamee, Mungu atakuepusha na matatizo hayo na mtihani huo, utakuwa huna tena maradhi. Na upande wa pili, subiri, vumilia, ni mtihani wa Mungu amekupa, na ukivumilia na kusubiri, Mwenyezi Mungu atakulipa malipo makubwa ya pepo siku ya kiyama. Mwanamke alipotajiwa pepo akasema, asbiru ya Rasulullah, asbiru ya Rasulullah, nitasubiri. Maadamu kuvumilia na kusubiri malipo yake pepo, bal asbir ya Rasulullah, nitavumilia mpaka nikaingie peponi. Lakini kuna jambo moja naomba, atakashafu ya Rasulullah, nakashifika, nguo zinadondoka, nafunguka nguo, watu wananiona. Sasa hayo maradhi si neno, lakini huku kukashifika mbele ya watu, ya Rasulullah, kuvumilia ndavumilia nikapate pepo, lakini nakashifika. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, basi tutakuombea dua, yatakuwa maradhi haya hayakujii isipokuwa uko katika sala, uko wewe na Mola wako tu. Sokoni, marikiti, wapi, la, maradhi haya hayatokufuata mahala popote utakapokwenda, isipokuwa ukiwa katika sala ndio maradhi haya yatakujia. Ina maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaweza kumuombea maradhi akamuondokea abada, lakini kamshauri, utasubiri tukuombee yapoe maradhi au utasubiri uende peponi? Asema, asbiri ya Rasulullah, nitasubiri, lakini niombee maradhi haya ya naanguka na kashifika. Huo ndo mtihani mkubwa. Amebasi, tutakuombea. Mtume akamwombea dua, ikawa maradhi hayamjii isipokuwa katika sala. Akiwa amesimama katika sala, baadhi ya sala ndo anadondoka, anaanguka, ngozi na kashifika, yuko yeye na Mola wake tu. Watu masahaba wakawa wanaonyeshana, wanasema, je, mnataka kumuona mtu yuko peponi lakini yuko duniani? Kwa mujibu wa hadithi ya Mtume, kasubiri maradhi, nikuonyesheni mtu yuko peponi lakini yuko duniani. Sahaba anaulizana, itakuwaje mtu yuko peponi wakati yuko duniani? Akambia, hadhihi almar'a, huyu mwanamke alimwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam dua aponye maradhi yake. Mtume akamwambia, vumilia, utaenda peponi, au tukuombee upoe? Akasema, nitavumilia. Mwanamke huyu ndo mwanamke wa peponi. Subra ni kubwa sana na ni nzito, ndio maana Mungu akasema